Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Prezident Pellegrini predniesol v parlamente svoju prvú správu o stave republiky. Vládu skritizoval za covidovú amnestiu, vrátil sa k atentátu na premiéra a hovoril, že ľudí trápia stúpajúce ceny v obchodoch aj vojna na Ukrajine. Politické strany vyzval, aby sa zhodli na vízii pre Slovensko a vládu zas, aby zo zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany nevynechávala Západ, ktorý je podľa prezidenta našim hodnotovým a bezpečnostným priestorom, ktorý nesmieme opustiť. Parlament pritom rokuje na riadnej schôdzi len druhýkrát v tomto roku. Smer pokračuje v budovaní svojich hrádzí. V ústave chce dve pohlavia a nadradenosť našich zákonov nad medzinárodnými a európskymi zmluvami. Opozičné KDH uvažuje, že mu v tom pomôže. Ako to ale pomôže Slovensku? Prečo parlament rokuje tak málo? Čo sa deje v koalícii, ak sa nevie dohodnúť na zmenách v transakčnej dani, covidových amnestiách, rente pre generálneho prokurátora, či pohľade na ostrú kritiku nemeckého kancelára Merca? No a čo na to hovoria v opozícii? Čo to urobí so zisteniami delegácie Európskeho parlamentu o míňaní eurofondov na luxusné haciendy? O týchto ale aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom klubu Hnutia Slovensko Michalom Šipošom. Pán predseda, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Expressa, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. No, tých tém je strašne veľa, tak aby som nebral čas, poďme rovno na to. Možno na úvod tak všeobecnejšie, pán predseda, aká je v parlamente atmosféra? Rokujete na riadnej schôdzi len druhýkrát za tento rok a od septembra, teda od začiatku sezóny, tuším, tretie alebo ktoré rokovanie. Ako to tam vyzerá?
Áno, tak atmosféra je taká, ako počas tejto vlády sme zvyknutí. Na jednej strane sľubovali vládni politici, že keď oni prídu, tak už tu bude pokoj, už to bude profesionálne, všetko bude fungovať ako švajčiarske hodinky, ale vidíme, že v parlamente je oveľa väčší chaos, veci nefungujú, body sa presúvajú.
Z jednej na
ďalšiu schôdzu. Dokonca my nevieme mať ani schôdzu k tomu, aby sme odvolávali premiéra, ministrov. Toto sa kopí a odkopávajú to na ďalšiu schôdzu, čiže my nie sme svedkom demokratického procesu v Národnej rade, ale to je len nejaká mašina, nejaký stroj, ktorý oni používajú ako vládni politici na to, že si tam schváľujú svoje zákony, doživotné renty, obrovské kšefty, biznisy. Proste je to katastrofa a my s tým musíme samozrejme bojovať.
No, čo sa týka toho odsúvania schôdzi, súčasná vládna koalícia s tým má nejakú skúsenosť práve za vašej vlády. Týkalo sa to najmä vášho nominanta, vtedajšieho ministra vnútra, pána Mikulca, keď sa jeho odvolanie na návrh vtedajšej politickej opozície niekoľkokrát odsunulo, ale pýtam sa na to, pretože tu sa rozprávame o viacerých takýchto odsunutých odvolávaniach, či ide o pani ministerku kultúry, pána ministra životného prostredia, pána ministra vnútra, predsedu Hlasu, neviem, či tam nie je dokonca aj ďalší návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, odvolania pána predsedu vlády a s ním aj celé vlády. Môže s týmto opozícia, ktorá v súčasnosti stratila dvoch opozičných predsedov parlamentných výborov a podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky vôbec niečo robiť?
Môžeme na to poukazovať, môžeme o tom rozprávať, snažiť sa to vysvetľovať ľuďom na Slovensku, ale v podstate žiadna normálna demokratická cesta neexistuje, no, pretože oni nerešpektujú demokraciu.
Vy ste boli aj s pánom predsedom Matovičom, aj ste známi tým, že v Národnej rade Slovenskej republiky občas použijete taktiku, ktorá nie je úplne celkom v súlade s tými, Ak nie priamo rokovacím poriadkom, tak minimálne so zvyklosťami. Neplánujete nejakú šialenú akciu v Národnej rade, aby ste na toto poukázali, že vám koalícia neumožňuje vykonávať mandát zástupcov vašich voličov v Národnej rade?
No, pozrite sa, musím vás ešte opraviť v jednej veci, čo sa týka odvolávania Romana Mikulca počas nášho obdobia, keď bol ministrom. My sme dovolili opozícii vtedajšej, aby sa schôdza na odvolanie Romana Mikulca udiala 8 krát. 8 krát bol odvolávaný Roman Mikulec.
To je pravda.
A keď už išlo leto a Fico povedal, že to budú robiť v lete každý týždeň,
áno, tak
sme mu povedali,
na,
že dali sme to na september a nebudeme jar, im áno, robiť, jesem, nebudeme robiť štáfáš a cirkus. Čiže to je jedna vec, ktorú som vám chcel povedať. Druhá vec. My sa snažíme ísť vždy v súlade s rokovacím poriadkom. Aj to, že ja som mal na sebe tričko a mal som tam napísané, že si zvýšili platy a ľuďom dane.
No, boli ste preto aj s predsedom Matovičom vyvedení z rokovacím sály.
A vyvedení policajtami a prišli sme o poslanecké platy.
Áno.
A nikto nepovedal ani pol slova, že by sa nás niekto zastal. Pritom sme vôbec neporušili rokovací poriadok, pretože v rokovacom poriadku sa nič nespomína.
No,
že
mohli
vy nemôžete
mať tričko. Inak. Preto sa pýtam, či neplánujete niečo podobné.
My sa snažíme ísť stále v rámci zákona. Samozrejme, niekedy je to na hrane toho rokovacieho poriadku, ale nikdy to nerobíme tak, že by sme porušovali explicitne rokovací poriadok. Ideme vždy podľa pravidiel a snažíme sa to robiť tak, že keď niečo v tom rokovacom poriadku nie je napísané, tak samozrejme, že sa snažíme ako opozícia na to upozorniť. Pretože keď vidíte, že obrovské milióny eur namiesto toho, aby išli ľuďom, aby išli na nemocnice, na cesty, deťom, na školy, tak
predseda,
idú do ich vlastných vrecák.
Čo teda môžete robiť? Či máte nejakú stratégiu, nejaký plán, ako na tieto veci, ktoré isto vás znevajú, upozorniť?
To, čo robíme od začiatku, asi každý príčetný poslucháč vie, že Hnutie Slovensko na čele s Igorom Matovičom najviac a najlepšie si robí svoju opozičnú prácu.
Tak, snažíme. Nečakal by som, že poviete niečo iné.
Pretože je to fakt, vidíme to aj na preferenciách, ktoré nám rastú najrychlejšie a upozorňujeme na tieto veci, otvárame ľuďom oči, aby videli, že čo sa deje na Slovensku.
Dobre.
To, čo robí vládna koalícia, čo robí Šutaještok, Kaliňák, Fico a spol., je obrovské divadlo na ľudí. Bohužiaľ, ešte stále nejakých 20-30% ľudí na Slovensku im verí a myslia si, že oni fakt robia niečo pre Slovensko, ale vo finále vidíme, že sme poslední vo všetkých rebríčkoch v Európskej únii, čo sa týka platov, čo sa týka investorov, čo sa týka životnej úrovne. A my jednoducho ako opozícia nemáme inú možnosť len na to upozorňovať.
Rozumiem,
a robíme to najlepšie,
hovoríte,
ako vieme.
I keď takýmto zo všeobecným, ale v poriadku, ak sa vrátime k tej atmosfére v parlamente, ako to tam vyzeralo po správe prezidenta o stave republiky, už som spomenul, že to bola od jeho zvolenia vôbec prvá takáto správa, ktorú v Národnej rade Slovenskej republiky predniesol. Čiže ako to tam vyzeralo aj potom? Bolo to dosť kritické aj smerom k vládnej koalícii? Ako ste to vy vnímali?
Z nášho pohľadu to vnímame ako operáciu, ktorou zahájil prinavrátenie percent strany Hlas. Pretože on sa snažil zaliečať a prihovárať voličom, ktorí sú proeurópsky, ktorí odišli zo strany Hlas. Vidíme, že Hlas má existenčné problémy, čo sa týka percent a preferencií.
Taký
a Pellegrini,
trendy, áno.
Pellegrini nie je nezávislý prezident. Povedzme si na rovinu, je to stále predseda, čestný predseda Hlasu. Vznikol zo Smeru, 19 rokov robil podržtašku Robertovi Ficovi a on sa teraz tvári, že on je nejaký nezávislý, nestranický, že on skritizuje jedných aj druhých, ale tu bolo jasné, evidentné, že toto je len ďalšia politická hra a z môjho pohľadu je pred Pellegrini taký politický chameleon.
Nič pozitívne z toho?
Pozrite sa, on
z vášho pohľadu, takto, že by ste ho treba pochválili, takto, pána prezidenta.
On hovoril aj veci, ktoré sú fakty. On hovoril, že ľudia na Slovensku sú frustrovaní, že je tu veľká bieda, v podstate ľudia majú problém prežiť. Nestáva sa tak, ako by sa malo stávať. Nerobíme plány dlhodobé. Akože on veľa vecí hovoril dobrých a pekných.
O stávaní práve hovoril, že je spokojný s tým, že ideme otvárať ďalšie diaľničné.
Áno, ale viete, keď idete stavať diaľnicu, to nie je o tom, že to postavíte za jeden rok. Vy sa musíte pripraviť.
No to teda nie, no tak znamená, zhodou okolností ten úsek tunel Višňové tuším od roku 1997 zastavia.
Tak. No a toto je výsledok tých, ktorí sú najdlhšie pri moci. A najdlhšie pri moci je Robert Fico, Peter Pellegrini, Robert Kaliňák a všetci títo politici, ktorí momentálne vládnu. Čiže my jednoducho vidíme tú falošnú hru, lebo bežný človek, bežný obyčajný človek, keď si pozrie toho Pellegriniho, povie si super, pekne hovorí, dobre vyzerá, je chrumkavý, ale treba sa pozrieť na to vnútro, nie na to pozlátko. A vnútro je také, že Pellegrini, teraz poviem jeden príklad za všetky. On sa tvári, že je v práci, on sa tvári, že má rokovania, že je v paláci, zástava, ktorá je prezidentská štandardná, veje nad palácom.
No a
my zistíme, že on je v tom čase na týždňovej dovolenke na jachte s nejakými chlapcami, tam robí kapitánsky kurz a tvári sa na sociálnych sieťach, že on chodí medzi ľudí, že on rokuje s ministrami, že on chodí rokovať, študovať zákony Národnej rady. A on popri tom v tichosti sa skrýva na jachte a užíva si dovolenku. Mesačne berie tento človek 18 000 eur z daní všetkých ľudí na Slovensku. A on sa ide tváriť, že on je nezávislý, nestranný, že on je poctivý. Druhý príklad vám poviem. Spomínal tam aj slova Františka pápeža Františka, ktorý už je nie je medzi nami.
Aj to, že sa s ním viackrát stretol.
To je také ľúbivé pre voličov, že spomenie aj toho pápeža. A hovorí, že pápež mu vtedy veľmi jasne povedal, že nemôžete sa pozerať na ľudí zhora, iba vtedy, keď sa idete k ním pokloniť, aby ste im pomohli. Že pápež mu hovoril, aby nerozdeľoval ľudí podľa toho, akú majú rasu, akú majú orientáciu, alebo aký majú politický názor.
No, čo tým chcete povedať, lebo som mal pocit, že pán prezident to chcel aj takto poňať v rámci toho svojho vystúpenia.
Doteraz to všetko sedí. Ale politický názor povedal, že aby nepozerali sme na to, že má niekto iný politický názor. A ja sa pýtam, keď on zvoláva okrúhle stoly s parlamentnými stranami, prečo nepozval druhé najsilnejšie opozičné parlamentné hnutie? Potom on si sám protirečí, viete, na jednej strane hovorí tak, ale skutky sú úplne iné.
No dobre, ale zase aj vy uznávate, že je to jeho právo pozvať alebo nepozvať niektorého z lídrov politických strán k sebe do paláca.
Ale potom nech nehovorí, že on je objektívne nezávislý. Inak nech povie, tam, že je stranický a že bude si tam vyberať len svojich.
Napriek tomu som zachytila teraz, nie som si úplne celkom istý, či to bola SAS, že opozičný prezident, vy ste tiež také niečo chytili?
niečo som zachytil, ale podľa mňa, ako pri všetkej úcte
že nie,
k našim
nie,
opozičným ne? Kolegom, oni to neprečítali podľa mňa tú hru, lebo oni mu presne skočili na tie jeho reči. Lebo on hovorí veľmi pekne. On má podľa mňa aj ten tím okolo seba, školiteľov, ktorí mu hovoria, čo má hovoriť, ako má hovoriť, v tom je akože 100%. Preto je prezident, preto bol vo všetkých funkciách, preto je momentálne v prieskumoch najdôveryhodnejší, pretože hovorí to, čo ľudia chcú počuť. Ale my si musíme pozrieť na to, v akom stave je Slovensko. Keby
no
sme
dobre,
tu boli
dobre,
v takom
dobre,
stave, ako
beriem.
Aspoň Česká republika, tak mu beriem tie slova, že to je pravda. Ale my sme tu v stave po 14 rokoch vlády Smeru, kde Peter Pellegrini bol súčasťou, veď Robert Fico povedal, že Pellegrini môže za všetko vďačiť Pellegrinimu.
On ho urobil,
ministra, podpredsedu vlády.
Sedí.
Takže ešte raz, treba čítať medzi riadkami, nie na prvú signálnu, lebo on hovorí pekne. Ale treba pozerať si, čo je cieľom. Cieľom dnešného prejavu Petra Pellegriniho bolo, aby späť zachránil percenta hlasu, ktoré neskutočným spôsobom padajú.
Čiže odmietate to ako, povedzme, nejaký príhovor nadstranického prezidenta naozaj smerom k Slovensku, všetkým občanom, aj politikom, o zásadných a základných problémoch, ktoré tu máme a prípadne nejakých návrhoch ich riešení. To
ja,
nie, hej?
Ja to vnímam ako dokonalé politické divadlo na ľudí na Slovensku.
Dobre, tam potvrdzujem, čo sa týka toho Česka, ani zďaleka nie je samozrejme na životnej úrovni, ktoré má Česká republika, ktorá už sa takmer dostáva na priemer životnej úrovne krajín Európskej únie, zatiaľ čo my sme zhruba tých 30%, necelých 30%.
My sme na chvoste a Češi sú už na úrovni tých priemerných krajín Európskej únie. Češi za chvíľočku
o tom hovorím, pán Šipoš.
Áno, oni už nie sú príjmateľmi eurofondov, ale oni už sú čistými placami.
No.
A preto dnes,
skôr,
a to budeme
to
sa o tom neskôr baviť, preto dnes europoslanci prišli na Slovensko riešiť eurofondy a šéfom tej, myslím, tej misie je český europoslanec.
Áno, to sedí. No, možno, že trošičku ste na neho aj nahnevaní, pán Šipoš, u vás hnutí Slovensko, pretože prezident síce odmietol covidové amnestie strany Smer a SNS, ktoré teda chcú amnestovať všetkých ľudí, ktorí porušovali prísne protikovidové pravidlá a bezpečnostné opatrenia, ktoré sme tu mali, aby sa nám tá zákerná choroba šírila čo najmenej, ale zároveň pripomenul, že mu stále chýba analýza tohto obdobia od tejto vlády, ktorú má, ja neviem, či na starosti pán splnomocnenec, pán generálny prokurátor, alebo kto, pán minister vnútra,
prehadzujú
so svojím špeciálnym vyšetrovacím tímom, no tak on kritizoval vaše chaotické riadenie pandémie práve počas premiérovania Igora Matoviča a z času, keď ste mali aj pána ministra zdravotníctva. V čom sa teda celkom zhoduje s pani prezidentkou Čaputovou? Pán predseda Šipoš, môžete sa dnes za takéto riadenie, vtedajšie riadenie spoločnosti ospravedlniť občanom tejto krajiny?
Pozrite sa, ja vám to poviem takto. Ja som každý večer, keď som vtedy chodil domov neskoro večer, pozeral som si Českú televíziu a správy, ako to bolo v rámci Českej televízie, respektíve v Českej republiky.
Áno, ale viete, že ja sa pýtam na vás.
Áno, len vám chcem...
Ja vám nemusíte chcem... hneď pomáhať inými príkladmi.
Áno, len ja vám chcem to vyobraziť, aby ste pochopili, že my sme prišli do vlády, kedy sme zistili, že my nemáme žiaden manuál, ako sa pripraviť na pandémiu v šuflíku, ktorú nám zanechala
predchádzajúca vláda. Ja vám toto nevyčítam. Ja som položil jasne otázku. Nejak ste to zmanéžovali. Pani prezidentka dokonca vtedy priamo v tomto štúdiu vyzývala pána predsedu vlády vtedajšieho Igora Matoviča, aby dal od manažovania pandémie ruky preč a nechal to na odborníkov. Spoločnosť sa v skutočnosti rozdelila naozaj na niekoľko táborov, pretože nedôverovala tomu, čo im hovorí Igor Matovič, čo im hovorí Marek Krajčí, čo im hovorí celá vtedajšia vládna koalícia. Bez ohľadu na to, či mnohé z tých opatrení boli správne alebo naopak nesprávne, vznikol ten dojem, ktorý dodnes trvá, a preto sa pýtam, či nemáte aspoň takú malilinkú chuť sa ľuďom za to, že nedôverovali, že sa dostávali do situácií, ktorým nerozumeli, ospravedlniť.
Poprosím vás 2 minúty, aby ste mi nechali.
Minútu vám dávam.
Minútu. Pozrite sa. Ja si pamätám niekoľkokrát, kedy Igor Matovič, Marek Krajčí osobne povedali, že ak sa urobili nejaké chyby alebo nedopatrením nejaké veci, ktoré nemali byť tak, ako mohli byť, alebo jednoducho sa urobili riešenia, ktoré boli dobre myslené a nespôsobili možno to, čo bolo cieľom, sa ospravedlnili. Ja si to pamätám niekoľkokrát, ale ešte raz vám poviem.
A toto ste chceli potvrdiť aj teraz, že ak tam bolo niečo, čo bolo zlé, tak sorry za to.
Ale
hej.
Sorry, tú minútu ste mi nedali teraz.
No už to
dopoviem,
bolo takmer
dopoviem.
Minúta. Čiže no dobre, tak som zvedavý na tú koncovku.
Tá situácia v krajinách, aj okolo nás, a preto hovorím o tej Českej republike, bola veľmi, veľmi podobná, pretože tie krajiny nevedeli, ako majú konať. Neboli žiadne návody k tomu, ako sa správať, ako chovať, ako konať a ako sa jednoducho príjmať tie opatrenia. A presne to bolo aj v Českej republike, že ráno príjmali opatrenie, na druhý deň ho museli nejakým spôsobom upravovať, pretože nevedeli, čo majú robiť. Ale pre mňa je podstatné, že vo vyspelých demokratických krajinách celá opozícia, celá koalícia sa snažila bojovať proti pandémii,
povedzme, že väčšinou dodržiavať, to tak bolo.
Dodržiavať no. opatrenia, základné veci, nosiť rúška, testovať sa a očkovať sa. Toto bolo vo všetkých demokratických krajinách jasné pre všetkých. Nevytlkala opozícia kapitál z toho politicky, kdežto na Slovensku Robert Fico, strana Hlas, Republika, SNS, Harabín a všetci v opozícii len burcovali ľudí, len spochybňovali opatrenia, len vytvárali ďalší chaos, ktorý jednoducho bol problém udržať to, aby sme tu jednoducho tých ľudí zachraňovali. A oni dnes hovoria o tom, že na Slovensku zomrelo vďaka Matovičovi alebo vďaka našej vláde 20,000 ľudí. Veď to je chore, čo hovoria. Zoberte si, že v okolití...
Preto si všimnite, ako som tú otázku formuloval. A už sa dostávame cez preto tie dve minúty, tak to uzavrite,
áno,
prosím.
A preto vám chcem uzavrieť to, že keď si zoberiete len okolité krajiny, Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, čo sa týka počtov úmrtí, sme mali najmenej úmrtí. Na prepočítanie na obyvateľov, na 100 alebo 1,000 obyvateľov...
To ale
sme...
nie je pravda, predsa.
Čo nie je pravda?
Že sme mali najmenej úmrtí. Na počet.
Nie, ja hovorím na prepočet, ja hovorím číslo, ktoré je celé exaktné. A teraz na prepočet sme od nás boli lepší Poliaci.
V jednom období sme naopak kráľovali tým tabulkám.
A v jednom sme boli najlepší. A v jednom období sme boli najlepší. Ja hovorím o celkovom úmrtí.
Nehovoriac o ďalších parametroch, ktoré sa týkali zavretých škôl, tam môžete vy samozrejme argumentovať, že to nebol váš rezort, ale ja hovorím o vašej vláde. Tak dajme tomu nejakú koncovku na základe mojej otázky.
Koncovka je taká, že my sme robili všetko, čo sme mohli, aby sme zachránili ľudské životy a zdravie ľudí. Opozícia na čele s Ficom spochybňovali to. Pellegrini so Šutajom Eštokom sa tvárili raz ani teplý, ani studený. A dezoláti typu Harabín a ďalší
to
úplne spochybňovali.
Pán predseda, takže robili sme, čo sme mohli, ale dopadlo to ako vždy.
Ale však jasne, že sa urobili aj chyby, ale robili sa chyby všade, v každej krajine. Podstatný je úmysel, čo sme chceli. Mali sme odborníkov, mali sme expertov. My sme nerobili to, čo robí pán Kotlár, že teraz spochybňujeme, že vakcíny sú zlé. Snažili sme sa vakcíny zohnať, keď ľudia chceli sa očkovať aj Sputnikom, dokonca aj Sputnikom, lebo niektorí ľudia to chceli. Robili sme všetko preto, aby sme zachránili ľudské životy. A že sa urobili aj nejaké chyby? Áno. A chyby sa robili všade. A poslednú vec, čo uzavriem, v parlamente mi na minulej schôdze prišiel Šutaj Eštok so zákonom, že všetci ľudia, ktorí porušovali pravidlá, majú sa im odpustiť pokuty a viac ako 3,5 milióna eur sa má tým ľuďom vyplatiť zo štátneho rozpočtu.
Hovoríme o covidovej amnestii takzvanej.
Dnes príde Pellegrini, ktorý zaviedol karantény, ktorý zaviedol opatrenia, keď bol ešte premiérom a hovorí, že to nemôžeme robiť. Klepol tomu Šutajovi ešte
po prstoch. Áno, ale to nebolo dnes, on už predsa nepodpísal tie covidové amnestie predtým. No, a teraz, sa bude o tom vete hlasovať.
A teraz si zoberte, že my sme v parlamente a história a štandard na Slovensku je taký, že keď prezident vráti nejaké zákony do parlamentu, idú na začiatku a sú to ako prvé body tejto schôdze. Čo sa udialo teraz?
No zaradili, tak počúvam, že dokonca by sa to mohlo až na september prehadzovať.
No teraz ich zaradili nakoniec.
No.
Pretože nie sú dohodnutí, sú rozvadení, rozhadaní ako psi a oni tu hovoria o stabilite, o profesionalizme, o tom, že sú jednotní.
No dobre,
človek nech si robí z toho svoj záver.
Čo sa týka Hnutia Slovensko, tam sa zdržíte, ak náhodou dôjde k tomu hlasovaniu, alebo podporíte to veto prezidenta pri covidových amnestiách?
A budeme hovoriť to, čo od začiatku, to znamená...
Ja viem, ako sa zachováte pri hlasovaní.
No samozrejme, že podporíme to veto.
Rozumiem.
Tie zákony nemôžu predsa platiť, lebo oni keď hovoria o tom, že netrebalo počas covidu dodržiavať opatrenia a všetci, čo nedodržiavali, tak sa im vrátia pokuty a potom tu o dva týždne príde slintačka a krývačka a hovoria, že treba dodržiavať pravidlá, treba sa očkovať.
Dokonca
treba...
odmietajú spájanie so situáciou. Počas covidu. Áno, my sme sa s nimi o tom rozprávali. Mimochodom, zástupcov strany Smer sme pozývali, samozrejme, aj do dnešnej debaty odmietli pozvať svojho zástupcu. Zajtra, pozajtra by sme tu mohli mať zástupcu strany Hlas, tak budeme sa na toto ešte pýtať.
Nechodia, lebo sa boja. odpovedať na pravdivé otázky a oni nemajú pravdivú odpoveď.
Len veľmi stručne, už včera teda začal rokovať parlament a rovno schválil vznik národných síl. Pán poslanec progresívneho Slovenska Tomáš Valašek varoval, že do tých národných obranných síl sa môžu dostať aj ľudia, ktorí nespĺňajú kritérium spoľahlivosti, čo môže viesť vlastne k financovaniu výcviku rôznych extrémistov, či už jednotlivcov alebo nejakých extrémistických skupín. Chcem sa opýtať, či máte aj vy takéto obavy a zároveň to chcem spojiť aj s otázkou vzniku žandárskeho zboru, ktorý dokonca pôvodne kritizoval aj generálny prokurátor, ale teda teraz sa zdá, že to všetko prejde. A tam je tá istá otázka, či sa neobávate toho, že napríklad vláda môže zneužiť takéto ozbrojené zložky vo svoj prospech, v neprospech občanov?
Je to veľmi vysoké riziko, že sa to môže stať.
Ani za jednu vec ste nehlasovali, či za tie národné síly áno?
Nie, ja si myslím, aspoň podľa toho, čo mám vedomosť, sme nehlasovali, pretože uvedomujeme si, že Kaliňák už vieme, ako dlho je v politike, už má za sebou nejaké tie skutky a vidíme, že tento človek je schopný zneužiť tú svoju novú žandársku jednotku na to, aby ju mal pod palcom ako nejaká chunta na jeho rozkaz, na jeho...
Ale to má mať pod palcom policajný prezident. Minister obrany nemá mať žiadnu právomoc smerom k nasadzovaniu alebo ja neviem k čomu.
Ale teraz hovoríme o tých žandároch?
Áno, alebo... o žandároch.
No, pozrite sa, keď on to predkladá v parlamente a on je za tou architektúrou, ako sa to celé vybuduje a formálne on bude tam mať nejakého človeka, ktorý to bude riadiť, ale on to nebude. Samozrejme, že to bude fungovať tak, ako za Smeru. Bol tam akože nezávislý policajný prezident Gašpar a čo sa z neho vyklilo? Momentálne dvojka v Smere.
Dobre, teraz je policajnou prezidentkou bude... pani Maškarová, tam sa nezdá, že by mala nejakú politickú ambíciu, ale...
No ja si pamätám, že...
Aká je teda tá obava, ktorú z tohto máte? Môžete to nejak...
No, ja si myslím, že dnes v tejto vláde každý jeden silový minister chce mať nejakú silovú zložku, ktorú bude mať pod svojou kontrolou, tak ako má Šutaj Eštok políciu, tak Kaliňák podľa mňa chce mať tých žandárov, aby jednoducho mal pod sebou nejakých ľudí, ktorých bude vedieť on ukolovať, riadiť a kedykoľvek Kaliňák nemá problém to zneužiť.
No dobre, ale videli ja sme opakujem, že podľa ministra Kaliňáka nie je možné, aby boli žandári zneužití, lebo šéf rezortu k ním nemá ani prístup, majú fungovať po policajným zborom, no a policajný šéf podlieha ministrovi vnútra.
Kto dnes verí Kaliňákovi? Pán redaktor sa opýtam. Kto dnes verí Kaliňákovi?
To nie je otázka. Otázka je, že toto on hovorí. Čiže vaša odpoveď je, že vy mu neveríte.
Ja Kaliňákovi neverím.
A že môže dôjsť k zneužitiu týchto bezpečnostných zložiek.
Kaliňákovi neverím a neverím mu na základe jeho skutkov. Tak, ako sme ho odhalili pri jeho vile na Jadrane, kde on sa dlho tváril, že on žiadnu tam vilu nemá, až keď tam išiel náš Igor Matovič s našim tímom a ukázali, že Kaliňák má vedľa Haščáka a vedľa právnika Kána obrovskú vilu na Jadrane a potom sa Kaliňák musel priznať pod tlakom toho, že sme boli v Chorvátsku. Nakoniec on povie, keď porušil evidentne ústavný zákon, on povie, že on chcel chrániť svoju rodinu.
Ano.
Tak potom kde sme, pán
Ravocký? A vina je šéfka výboru.
A vina je šéfka
Remišová.
Výboru, tá, čo jednoducho potvrdila, že on to tam nemal
tam
uvedené.
Tam ako to vyzerá? Tam strana Smeru chcela pripraviť o 12 mesačných platov.
Áno, myslím, že tento týždeň bude výbor, kde má prísť Kaliňák, kde má prísť Gluk a ďalší. Ja idem tam samozrejme ako podávateľ podnetu, lebo ja som na Kaliňáka podal podnet na ten výbor, aby sa riešila tá situácia.
Rozumiem.
A tam sa jednoducho ukáže, či tú politickú pomstu voči Veronike Remišovej dokonajú do konca, či jej zoberú 12 mesačných platov a odvolajú z funkcie, alebo jednoducho ich odhalíme a budeme tlačiť ich ako opozícia jednotne k tomu, aby ten Kaliňák dostal tú pokutu. A ja osobne si myslím, že by malo ísť k odvolávaniu Kaliňáka. To je to, čo nám zase zamedzili tú schôdzu a presunuli na ďalšiu schôdzu.
Tam je podaný návrh na odvolanie ministra obrany?
Áno, áno, ale oni ho
zase... Je to váš návrh?
Je to náš návrh.
A kto sa po to podpísal?
No všetci.
Celá opozícia.
Predstavte si, že nakoniec sme ich dotlačili k tomu...
A celá opozícia pod tým podpísaná, hej?
Áno.
No dobre, no tak a teraz čo s tým bude? Teda počká sa na ten výbor a potom...
A potom sa uvidí, ako dopadne tá schôdza.
Ale zaradená, hej, teraz...
To je zaradená nakoniec a uvidíme, že či zase to odkopnú na ďalšiu schôdzu a na ďalšiu schôdzu a budú samozrejme sa tváriť, že tu taký problém nie je. Ale už len to, že tie schôdze nám neumožňujú otvoriť. To znamená, že sa boja sa pravdy, boja sa toho, aby sme ich v parlamente odhaľovali, aby sme upozorňovali na tie ich klamstvá, podvody. A toto je znak toho, že oni nemajú jednoducho už za sebou, už ani nevedia prísť a čeliť v parlamente našim otázkam.
Ja som sa tu rozprával minulý týždeň s pánom ministrom pôdohospodárstva aj o situácii, ktorá sa týka eurofondovej kauzy, výstavby akýchsi haciend na miesto namiesto penziónov pre turistov na Slovensku a pýtal som sa, prečo teda koalícia neumožňuje zvolanie tých mimoriadnych rokovaní pod hospodárskeho výboru, tak on mi na to povedal, že na čo by to umožňovali, keď opozícia aj tak už má dopredu vytvorený svoj postoj, svoj názor a že by to nebolo k ničomu, dokonca ani tá návšteva na tej pôdohospodárskej platobnej agentúre.
Ten poslanecký prieskum.
Oni
sa jednoducho boja pravdy, lebo vedia, že to je podvod, vedia, že tam išli obrovské milióny z európskych peňazí na haciendy, súkromné haciendy ich kamarátov,
ich oligarchov. Ja sa k tomu nedostanem. Skôr teraz ako čisto technicky, že čo toto pre vás znamená, pán Šipoš, lebo pýtam sa pána ministra pôdohospodárstva, no pán minister, a teraz ak bude situácia, že vy sa dostanete do politickej opozície, budete mať snahu zvolávať mimoriadne výbory parlamentov, robiť poslanecké prieskumy, prípadne navrhovať mimoriadne schôdze s cieľom vyslovovania nedôvery jednotlivým členom vlády a povedzme súčasná opozícia, možno v nejakom čase aj vládna koalícia vám povie, že nie, veď vy ste nám to nedovolili. Tak z tohto pohľadu sa pýtam, ak by sa hnutie Slovensko dostalo opäť do vlády Slovenskej republiky, ako by ste sa zachovali, ak by vládna koalícia sa snažila odvolať niektorého z vašich ministrov alebo zvolať nejaké mimoriadne zasadnutie akéhokoľvek výboru Národnej rady Slovenskej republiky?
Toto je veľmi dobrá otázka, pán Závodský, a
odpoveď bude zaznamenaná.
A odpoveďou je to, čo sme robili, keď sme boli počas nášho obdobia vo vláde.
My sme
dovoľovali, aby boli schôdze, aby boli výbory, čelili sme tam odvolávaniu. Ešte raz opakujem, Roman Mikulec 8 krát čelil v parlamente, aby bol odvolávaný.
Čiže nepríde z vašej strany odveta a ak by ste mali na to možnosť, tak to všetko zatrhnete. Nič také sa nestane.
Ja vám to poviem takto. Ja by som si veľmi rád želal, aby pocítili tú medicínu, aj oni, keď budú v opozícii, aby vedeli, čo to je, keď vám nedovolia zvolať výbor, keď vám nedovolia zvolať schôdzu, keď vám zoberú opozičného predsedu výboru. Len preto, že chcel, no, v mojom prípade som chcel, aby Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíslila, koľko bude stať nové ministerstvo športu Andreja Danka.
No, a za to ma
odvolali.
Čo to znamená?
Čiže ja opakujem ešte raz. My sme demokrati. My samozrejme, že musíme tú demokraciu brániť a my sa nemáme čoho báť. My nebudeme kradnúť a robiť,
čiže
dávať
nič
dotácie.
Čiže nič také sa nestane, aby ste im odvolávali šéfov výborov, aby ste im znemožňovali rokovania tých výborov, prípadne zvolávania mimoriadnych schôdzi s cieľom odvolať člena vlády.
Keď to bude v normálnej miere a bude to férovo podané, tak
Férovo je, ja poznám len, že v súlade so zákonom, alebo...
V súlade, ale viete, keď to budú zneužívať typu Fico, že my 8-krát dovolíme odvolávanie Mikulca a potom on v lete povie, že každý týždeň, tak zase nebudeme skokáci pajaci. Keď to bude normálnou formou, my si demokraciu ctíme a my dodržíme pravidla Národnej rady.
Nebudete ako... Je to dnes.
Ani nie sme takí, no, lebo
dobre.
Viete...
Dobre, je to dôležité povedať, aby sme to mohli potom
viete, keď
aj...
Ale vy nekradnete a vy nerozdávate dotácie svojim kamarátom z eurofondov, tak vy sa nemáte čoho bať, ale oni sa boja, lebo zjavne to robia.
Tak sa teda k tomu aspoň naskok vráťme, pretože ten stav trvá v skutočnosti roky. My sa bavíme o výzvach ešte predchádzajúceho ministra pôdohospodárstva, pána Jahnátka za stranu Smer sociálna demokracia, rok 2015 a možno, že ešte trošku potom neskôr. Čiže z toho už len vyplýva, že niektoré z tých stavieb, z tých haciend, už možno ani nemôžu byť postihnutelné, pretože povedzme, vypršal ten čas, kedy by mohlo byť kontrolované, či sú naozaj postavené na ten účel. A preto sa pýtam, že opäť vás, nie je toto vaša zodpovednosť? Pán Šipoš, predseda vlády Igor Matovič, minister vnútra, pán Mikulec. Ako je možné, že sa v roku 2025 dozvedáme o tom, že tu mohol niekto brať peniaze z eurofondov na súkromné vlastné okázalé sídla.
No tak vám to poviem. My keď sme prišli do vlády roku 2020, samozrejme, že sme mali plán, aby sme riešili naštartovanie Slovenska.
Protikorupčné hnutie Slovensko.
Odhaľovanie kaos a boj proti korupcii.
No.
A my sme to aj robili, pán Závodský.
No tak,
veď toľko kaos...
Kde boli tie haciendy?
Počkajte, toľko kaos, ktoré boli odhalené za našej vlády, neboli nikdy na Slovensku v živote odhalené, pretože tá polícia makala, robila, išli jednoducho.
A o tomto ste nevedeli?
Ale viete, tu je toľko prúserov na Slovensku.
Nie, ja sa pýtam na tento konkrétny, veď ale tu sa bavíme o výzve, ktorá je v rádovo v desiatkách miliónoch eur. Bavíme sa o škodách, ktoré mohli byť pri nejakej skupine 5,5 milióna, tam ďalší miliónov, 100 tisícek k 100 tisícom. Tak sa pýtam, že nevedeli ste to?
Ja vám to poviem tak ešte raz. Keby sme boli vo vláde aspoň dve volebné obdobie, ja vám garantujem, že odhalíme všetky prúsery.
No, neodhalíte, lebo už bude dávno všetko premlčané. Viete, ako vravím, sú tam nejaké limity. Nevedeli ste o tom medzi 2020 a 2022, že tu je takýto prúser?
My sme robili v rámci našich možností počas covidu, počas energetickej krízy, počas vojny na Ukrajine, počas energetickej krízy všetko v rámci toho, čo sme mohli, a garantujem vám, že ja som domov chodil o polnoci, niekedy o druhej, o tretej v noci.
Čiže čo, ušlo vám to proste, lebo toho bolo veľa.
No vy neviete odhaliť všetky veci, všetky zlodejiny, ktoré za 14 rokov tu napácha jedna mafiánska banda.
No dobré, len teraz ste sa do toho pustili tak ako hodne vehementne aj s vašimi kolegami z opozície, tak preto sa na to pýtam.
Ale veď, ja vám hovorím, že nedá sa všetko, lebo ja si pamätám, keď sme prišli do vlády, každý jeden minister nám hovorí, že má neskutočne veľa tých kostlivcov v skrini, ktoré mu vypadávajú. No, to bolo na dennej báze.
Pani Remišová kreslila to Pexesov, čo vám dodnes vyčítajú predstavitelia súčasnej koalície.
To bolo na dennej báze, že ste videli jednoducho predražené veci, kauzy, prúsery. Lenže vy popri tom odhaľovaní...
Vidíte, no tak zanedbané teraz možno mnoho z toho nebude postihnuté.
Ale pozrite sa, jedna vec je dobrá, že sa to odhaľuje, ukazuje. Áno, niektoré veci sú už jednoducho v takom časovom horizonte, že jednoducho to neviete vyvodiť zodpovednosť. Ale vie urobiť Európska únia. Vie vyvodiť zodpovednosť a niekto tie peniaze bude musieť vracať. Veď tu musí fungovať nejaká polícia, nejaké súdy, nejaké vyhodnotenie tých vecí. To neexistuje.
Bude to skúmať aj generálny, bude to skúmať aj európsky prokurátor, ale v tej súvislosti zachytili sme delegáciu Európskeho parlamentu s na čele s pánom Zdechovským, českým europoslancom. Pán Zdechovský by mal byť zajtra aj hosťom tejto relácie. Máte nejaké info, čo vlastne zistila? Tam boli stretnutia na prokuratúre, v parlamente, neviem kde všade. Máte nejaké info, čo sa im podarilo zistiť, alebo to je akoby mimo poslancov parlamentu?
Tak pozrite sa, oni sa snažia počúvať všetkých relevantných hráčov, samozrejme poslancov, prokurátorov, ľudí z občianskeho sektora.
Aj vy ste s nimi hovorili, teraz
áno,
myslím, či už vy osobne,
áno,
alebo...
Áno, mali aj naši zástupcovia s ním stretnutie.
Čo im povedali?
No povedali im všetky informácie, ktoré máme, ktoré jednoducho sme odhalili aj my ako naše hnutie, že jednoducho
teraz v posledných teda týždňoch, mesiacoch.
Posledných týždňoch, ale aj to, čo napríklad keď sme boli vo vláde a veľa vecí napríklad sme tam vedeli, že sú to jednoducho dohodnuté nejaké biznisy, ale my sme napríklad, vám poviem konkrétnu vec, Mýto, to si pamätáte, predražená zmluva, myslím, že to bola firma Skytol. A vtedy sme, keď sme prišli na to ministerstvo, zistili sme, alebo teda keď sa o to zaujímal premiér, že oni si podpísali takú zmluvu, že keby ste ju vypovedali, zaplatíte ešte väčšiu
pokutu. Áno, to všetko
pokutu,
vieme, aj naše
ako keby ste počkali, kým to skončí do konca.
Sledovali sme to, čo tým chcete povedať?
Chcem tým povedať to, že všetky odhalenia, ktoré máme, sme posunuli aj tejto komisii, aby oni vyhodnotili ako placovia, lebo to sú krajiny, ktoré platia svoje dane na Slovensko, aby sme sa vyrovnali sa tie regionálne rozdiely z Európskou úniou. Čiže aspoň... my tieto informácie sme posunuli a čakáme na to, ako to tá komisia, respektíve tá misia, ktorá
áno,
tu je,
budeme
vyhodnotí.
Aj budeme aj my na to čakať. Mimochodom, to bola tá misia mala byť pôvodne tu zisťovať vlastne aj v súvislosti s právnym štátom, aj tieto, toto čerpanie tých európskych rozpočtov, vidíte, napokon sa bavíme tu o nejakých kauzách. Čo je veľká škoda v tej súvislosti, pán predseda Šipoš, z Európskej únie zaznieva mimoriadne tvrdá a vážna kritika a nemajú na svedomí nikto iný ako nemecký kancelár, pán Friedrich Merz. Ten sa zmienil, že správanie sa vlády Slovenskej republiky a predsedu vlády, ktorý nám lieta do Moskvy za vojnovým agresorom, podľa niektorých zločincom, Vladimírom Putinom, a jeho útoky smerom k Bruselu o vojnových štváčoch, neviem o všetkom, no, že nám pohrozil možno aj pozastavením eurofondov. No tak sa vás pýtam, že ako vážne to beriete vy? Či je to už na úrovni nejakých demaršov za vlád Vladimíra Mečiara, ktoré sme tu dostávali, keď nám bol zastavený prístupový proces do NATO alebo Európskej únie? Ako to celé vnímate vy? Aj to, čo z toho môže vlastne byť?
Áno, ja to vnímam ako zdvihnutý prst pre Roberta Fica.
Zatiaľ len
zatiaľ je to zdvihnutý prst a zatiaľ je to v rovine výroku premiéra kancelára Merca, ktorý jasne hovorí o tom, že Slovensko, ktoré je najviac previazané s nemeckou ekonomikou, my sme bytostne závislí na Európskej únii, na našich partnerov, nebude si predsa tu robiť Fico z nich srandu, z tých našich európskych lídrov, z našich partnerov, či už v Európskej únii, alebo v NATO. Lebo Fico hovorí o tom, že on na jednej strane robí politiku na všetky svetové strany, ale zhodou okolností stále skončí niekde v Moskve alebo v Číne.
No, veď ho na to upozornil aj prezident republiky.
A my sme
dnes
bytostne závislí na Európskej únii. My sme bytostne závislí, aby sme v tom priestore boli. A viete, ja mne pripomína Robert Fico, tak ako sa správa v súkromí, takisto sa správa aj ako premiér.
Lebo,
on navonok hovorí, že on je ženatý, že on má jednu manželku, že on je v podstate konzervatívec, ale vidíme, že ten človek je na papieri ženatý a milenky strieda ako ponožky a takisto sa správa aj k európskym lídrom. Zahýba im našim európskym spojencom s Vladimírom Putinom.
Čo teraz? Aká je možnosť teraz?
Možnosť je taká...
No my dokonca ani nevieme, či vláda Slovenskej republiky vlastne schválila tú jeho cestu do Moskvy na Putinové výročie 9. mája. Vy o tom máte nejaké info? Lebo údajne to malo byť tak, že minister Blanár mal ísť do Kieva a teda Robert Fico sa rozhodol do Moskvy a teraz sme sa dozvedeli, že ex post by to mala vláda schváľovať.
A teraz si predstavte, že toto by
urobil... Dve vety, lebo ešte dve otázky mám na vás.
To je presne politika Roberta Fica. Klamstvo, vymýšľanie si a teraz urobi to, že on si teraz nechá schváliť na vláde cestu, ktorú absolvoval 9. mája.
Som zvedavý, ako sa k tomu postavia teda ministri za hlas.
Ale predstavte si, že toto by robil Igor Matovič, keď bol premiér. Však ho ukrižujú na námestí, že ak si on dovoluje bez povolenia vlády cestovať do nejakej krajiny. Čiže ešte raz hovorím, Robert Fico, tak ako sa správa v súkromí, ako je neverný svojej manželke a zahýba jej s milenkami, to isté robí s európskymi lídrami, namiesto toho, aby bol v jadre Európskej únie, aby sme boli pri našich lídroch, aby sme pozdvihovali našu úroveň na Slovensku, ako to robia Češi, Poliaci, tak on namiesto toho chodí za Putinom, chodí si tam porady, chodí tam si štrnga čampanským v čase, keď na Ukrajine zomierajú deti a ženy.
To je pravda. A hovorí, že sa mu páčia politické systémy, ako majú komunistická Čína alebo komunistický Vietnam.
To je absolútna hanba a ja sa nečudujem kancelárovi Mercovi, že toto povedal.
No dobre, budeme
a
sledovať.
Konečne.
Budeme sledovať tú konzekvenciu. Mimochodom, toto je len, že áno, nie. Klub Hnutia Slovensko podporí návrh Roberta Fica na zmenu ústavy Slovenskej republiky. Dve pohlavia, vytiahnem dve najzásadnejšie veci, aj keď teda dve pohlavia, myslím, že to je asi každému jasné, ale dobre. No a tá druhá nadradenosť ústavy Slovenskej republiky a niektorých našich právnych predpisov nad medzinárodné a európske zmluvy?
Samozrejme, že my túto hru s Robertom Ficom nebudeme hrať.
Ani vaši dvaja členovia z Kresťanskej únie to nepodporia?
To je samostatná strana. Samozrejme, že boli v koalícii a súčasťou nášho klubu, ale tam sme si povedali, že oni si idú svojou politikou,
a
my
podporia,
svojou.
Podporia, dodajú tak, ako KDH vraj dodá 10 hlasov, dodajú oni tie dva? Aké máte info?
Ja mám informácie, že keď Fico alebo Šuta Ještok sa tam budú snažiť prepašovať, aby Slovensko nebolo jeden volebný obvod, to znamená, že chcú zmeniť volebný systém, aby sa tu zabetonovali na veky, tak vtedy ani KUčka to nepodporí.
No dobre, a toto vám nerobí problém, tá nadradenosť našich právnych predpisov nad medzinárodné zmluvy a európske zmluvy, veď to tiež nie je niečo, čo nás môže automaticky vyradiť z Európskej únie? Čo nám povedia naši partneri, ak my im povieme, že Lisabonská zmluva a európske právo je pre nás druhoradé? No tak.
Ja si myslím, že toto je zase zahmlievanie a Fico chce prekryť svoje kauzy a vymýšľa si takéto nezmyselnosti, pretože to je vykopávanie otvorených dvier.
A čo hovoríte na to, že KDH mu tam chce dať tých 10 hlasov?
Mne je to veľmi
aj
ľúto.
Aj teda s vašimi dvomi poslancami.
No ešte raz opakujem.
Dobre, berem to, rozumiem.
Áno, to je musíte zaujať predstaviteľov Kresťanskej únie. Mne je to veľmi ľúto a ja dúfam, že KDH nepriskočia a nenaskočia Ficovi na lep a neschvália mu zmenu ústavy so zmenou volebného systému. Toto je veľmi zdvihnutý prst, aby toto nerobili predstavitelia KDH, lebo keď to urobia, zabetonujú Fica a túto celú mafiánsku bandu na Slovensku navždy.
No, posledná otázka, aspoň stručne, môžeme sa o tom, pán predseda, rozprávať na budúce, aj v širších kontextoch, najmä uvidíme, aká bude politická situácia. Čo sa týka vašich preferencií, už ste naznačili, že vám narástli z toho, tak jemne dedukujem, nechcem vám vkladať do úst, že ste spokojní vo fokuse, z decembrových 5,2 ste vyskočili na májových 7,8, agentúra AKO vám dokonca v apríli namerala takmer 9%, preferencií. Čo to pre vás znamená, ale samozrejme pýtam sa to najmä s ohľadom na možnú budúcu spoluprácu s dnešnými vašimi opozičnými kolegami PS, SAS, KDH. Pričom minimálne SAS a PS, najmä PS sa voči vám trošičku vyhraňuje.
Pozrite sa, my si robíme, snažíme sa robiť našu opozičnú prácu čo najlepšie, ako vieme. Ja ma teší, že v prieskumoch to už začínajú ľudia chápať a otvárajú sa ľuďom oči. My si tú prácu opozičnú budeme robiť poctivo a tak, ako vieme.
Beriem k spolupráci, posledná veta.
My vždy hovoríme, aby sme spolupracovali. Takisto, ako sme išli do Kieva, vyzvali sme všetky naše strany opozície, aby išli s nami, aby sme ukázali signál nielen na Slovensko, ale aj našim európskym partnerom, že nie je Slovensko Robert Fico, ale je to aj silná opozícia.
Ale aj pred dvomi mesiacmi ste hovorili, že už nebudete podporovať tie ich mimoriadne schôdze. Teraz vidíte, hovoríte, že už pri Robertovi Kaliňakovi ste sa zhodli. Čiže
lebo do budúcnosti... Viete, musíme si nastaviť aj pravidla niekedy.
Musí byť spolupráca Hnutia Slovensko so súčasnou opozíciou, ak má byť, povedzme, po voľbách iná vláda?
My budeme robiť všetko preto, aby sme sa opozícia zjednotili a našim cieľom je, aby sa vláda bez nášho hnutia, ktorá vymení túto mafiánsku vládu, aby bez nášho hnutia taká vláda nevznikla.
Z vášho pohľadu samozrejme pochopiteľné. Pán Šipoš, pokračujme prosím v tej debate pri najbližšej možnej príležitosti. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste u nás boli. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda klubu Hnutia Slovensko, Michal Šipoš. Príjemný deň ešte.
Ďakujem pekne a poslucháčom želám pekný deň ešte.
Aj za nich veľmi pekne ďakujem. Príjemný deň.
Majte sa.
Sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.